To nonner går ind i en bank. Den ene går op til skranken, stikker den kvindelige bankmedarbejder en lille seddel. Det her er et kup, står der på den. Vi er IRA.
Listen up! We are liberating funds for the Irish Republican Army, Mother Superior!
Og så går det løs der i 1970'erne. De to nonner, som i virkeligheden jo så er terrorister fra bevægelsen Irish Republican Army, røver banken, skyder op i luften og fortsætter deres kamp for det, de kalder uafhængighed og retfærdighed. Det gør de blandt andet ved at slå en række mennesker, heriblandt civile, ihjel.
Den historie, som jo er rigtig, kom først i bogform. Nu er den så klar som en tv-serie på Disney+. Say Nothing hedder den. Og midt i rosende anmeldelser er der også kritiske stemmer. Det har været en hård omgang for de efterladte til ofrene at se seriens glorificerende portræt af de to terrorister.
Vi bliver klogere på, hvor varsomt man skal træde, når man laver tv-serier baseret på virkelige begivenheder, og man så kommer til at tage stilling til konflikten.
Velkommen indenfor til Kulturen på P1, 2 timers live radio fra DR-byen. Vi skal forbi finanslovens betydning for kulturen og til premiere på børneradio.
Psst. Hallo. Er der nogen? Er der hul igennem? Jeg hedder Christina, og jeg har virkelig glædet mig meget til i dag.
Der var hul igennem i morges klokken 6:30, da Danmarks nye statsfinansierede, gratis og reklamefri børneradio gik i luften. Vi ser på radioens indhold og på fænomenet børneradio senere i udsendelsen.
Ja, her er der også hul igennem med Morten Runge og jeg selv. Jeg hedder Kasper Dyrholm. Det kan være en ophavsretskrænkelse, hvis Henrik Røde Jensen på fredag udgiver bogen Johnny Madsen uden filter som planlagt. Det vurderer en juraprofessor, som vi her på redaktionen har talt med. Johnny Madsen han døde den 4. november, og i sidste uge der gav Henrik Røde Jensen så flere interviews, hvor han fortalte om den her bog, Johnny Madsen uden filter. Mm.
Johnny Madsens søn, som hedder Rasmus Madsen, har nu i flere medier kritiseret Henrik Røde for at udgive bogen direkte i strid med musikerens eget ønske, siger Rasmus Madsen. Og hvis det er tilfældet, så bryder Henrik Røde Jensen altså loven.
Men ifølge Henrik Røde Jensen selv, så har Johnny Madsen bedt Røde Jensen om at fortælle sin historie i bogen. Og hvis det så er tilfældet, så må Henrik Røde Jensen godt udgive bogen. Ja, det er lidt svært at finde rundt i.
Men det skal vi blive klogere på nu, for vores kollega Natasha Jassi har bedt Morten Rosenmeier, som er professor i ophavsret på Københavns Universitet, om at vurdere de her to udsagn. Hun begynder med at spørge juraprofessoren, om Røde Jensen godt må udgive Johnny Madsen uden filter, hvis den, som han siger, udkommer efter aftale med afdøde Johnny Madsen.
Ja, det må han jo godt. Altså, hvis man interviewer en person og aftaler med vedkommende, at interviewene skal bruges i en bog om den pågældende, så må man selvfølgelig gerne udgive den. Så er alle aftaler jo på plads, og alt er i orden.
Er det vigtigt her, at aftalen er gået på lige præcis det, altså at interviewet skulle bruges i det øje med, eller må han godt have lavet det her interview til noget andet, og så lave det om til en bog?
Nej, hvis man har en aftale med nogen om, at man vil bruge de interviews, man laver med dem i en sammenhæng, kan det godt være juridisk problematisk at bruge det i en anden sammenhæng. Det, man sådan siger, når man bliver interviewet, kan være genstand for ophavsret, og så må det kun offentliggøres, for eksempel i videoklip og sådan noget, hvis den, der giver interviewet, ophaveren samtykker i det. Og det der samtykke skal jo fortolkes, og inden for ophavsretten, der tolker man normalt sådan nogle samtykker der på en sådan passende ophavervenlig måde. Det vil sige, hvis man er i tvivl om, hvor langt samtykke rækker, så går man ud fra, at det ikke rækker længere end til, hvad der er udtrykt eller aftalt. Nej, så hvis nogen interviewer nogen med henblik på, at interviewene skal være videoklip, så må de pågældende i hvert fald ofte ikke bruge de der interviews, det handler om i bogform. Det kan godt være en ophavsretskrænkelse, og det kan faktisk også godt krænke andre regler, afhængig af, hvad der kommer med på interviews og optagelserne. Det kan jo godt være for eksempel, at den, der har lavet sig interviewet med henblik på, at interviewet skulle vises på video, ikke dermed har ønsket, at man også skulle kunne læse tingene som tekster. Nej, så en aftale om at bruge et interview i en henseende, ikke det samme som, at man også må bruge det i alle mulige andre interviewer. Det må man sige.
Og hvis vi så går til sagens anden part, så er det Rasmus Madsen, der er Johnny Madsens søn, og som nu siger, at den her bog, Johnny Madsen uden filter, bliver udgivet direkte i strid med musikerens eget ønske. Kan han godt bare påstå det?
Det kommer an på, hvad du mener med, om han kan påstå det, fordi du ved, folk har ytringsfrihed og kan påstå, hvad de har lyst til. Ikke? Men altså, hvis det, du mener, er om det, at sønnen påstår sådan, i sig selv er nok til at få bogen stoppet, så vil jeg sige, nej, det er det ikke, fordi hvis det her skal gå videre juridisk, så må man prøve at grave i, hvad der egentlig er aftalt, og hvad der ikke er aftalt, og så må man bede Henrik Røde der om at fremlægge de aftaler, der er indgået, eller i det hele taget grave i det.
Rasmus Madsen har udtalt, at han overvejer, om han skal gå rettens vej. Hvad sker der, hvis han vælger at gøre det? Altså, hvad er det for et arbejde, der starter?
Rasmus Madsen der kan jo, hvis han mener, at den der bog, der kommer, krænker de rettigheder, som Johnny Madsen oprindeligt havde, og som nu er faldet i arv til ham. For det første prøver at få nedlagt et forbud mod bogen. Det kan gå ret hurtigt, men det kræver, at man overbeviser retten om, at bogen der er, eller sandsynligvis er ulovlig, og at der er nødt til at blive skrevet ind over for den nu og her, hvis ikke det hele skal være forgæves. Herudover kan sønnen der også anlægge en retssag, hvor han sådan prøver at få bogen sådan mere varigt undertrykt og fjernet fra handlen, og i den forbindelse vil han også kunne lægge posten om, at bogen skal udløse forskellige sådan sanktioner herunder, eventuelt straf eller økonomiske sanktioner, såsom erstatning og vederlag og sådan noget. Nej, så det er det hele taget alvorlige paragraffer, der er i spil her, så det er ikke noget, man skal tage let på. Nu håber jeg, at parterne kan finde ud af, hvad der egentlig er op og ned i sagen her, og sådan få den løst på en rimelig måde, så man ikke behøver at involvere retsvæsenet.
Bogen udkommer den 29. november, det vil sige, Rasmus Madsen kan i princippet godt nå at få bogen bremset, inden den udkommer, hvis nu han ikke når det, og stadig mener, at det er direkte i strid med Johnny Madsens ønske. Hvad skal der så til for, at bogen bliver trukket tilbage, når først den er udkommet?
Det er meget svært, især hvis der er nogle privatpersoner, der har købt den. Jeg vil faktisk sige, at det nærmest ikke er muligt. Altså, domstolen vil normalt ikke være med til, at man sådan fra almindelige forbrugere fjerner bøger og lignende, som de lovligt har købt i boghandlen, heller ikke selvom deres indhold er lovligt. Så nej, altså, hvis det kommer til en retssag, så vil der kunne være nogle sådan økonomiske sanktioner i spil, og det kan også være, at sønnen kan få dom for, at bøgerne skal trækkes tilbage fra boghandlerne, men det der med at få den tilbage fra almindelige forbrugere og sådan noget, bliver op ad bakke. Det kan ikke rigtig lade sig gøre.
Og hvis det viser sig, at sønnen har ret i, at Johnny Madsen ikke ønskede at få udgivet den her bog, hvilke konsekvenser kan det så få for Henrik Røde Jensen?
Jamen, så kan det være noget med straf og erstatning og godtgørelse og sådan noget.
I hvilken størrelse?
Det er svært at sige på forhånd, uden at kende sagen. Det kommer også ind på, hvad der præcis er sket i den og sådan noget. Ikke? Men det er klart, det kan godt løbe op, ikke? Og som jeg sagde før, det er sådan alvorlige paragrafer, man ikke skal spøge med. Ikke? Så, nej, så nu håber jeg snart, at det lykkes parterne at få talt om det her og finde ud af, hvad der er op og ned i sagen.
Det sagde Morten Rosenmeier, professor i ophavsret på Københavns Universitet, og så det sagde han til Natasha Jarsi. Vi har også spurgt Rasmus Madsen, altså Johnny Madsens søn, om han ønskede at medvirke her i dag. Han har sendt os en skriftlig kommentar, hvor han skriver.
Han skriver, at Johnny har aldrig indvilliget i at skulle give sine sidste ord til Røde, for at han efter hans død skulle udgive deres samtaler i bogform. Det ved jeg, da min far allerede på det tidspunkt var i gang med at skrive på det, der skulle blive til efterfølgeren til hans første bog, Tilværelsen blev min skæbne.
Det skriver altså Johnny Madsens søn, Rasmus Madsen, og så fortsætter han videre.
Min far havde enormt høje standarder for sit kunstneriske virke, og vi havde mange samtaler i hans sidste tid om døden, hans eftermæle og det levede liv bag ham. Jeg spurgte ham, om der var noget, han ønskede, der skulle formidles til nationen efter hans bortgang, hvortil han blot sagde, nej, alt sammen står i min bog og i min musik, hvis nogen skulle være interesseret.
Derudover der forklarer Rasmus Madsen, at alle Rødes optagelser var ting som promoveringsmateriale til Johnny Madsens første bog, som det også fremgår af Rødes Facebook-opslag, som Rasmus Madsen har sendt til os her på redaktionen. Rasmus Madsen har endnu ikke besluttet, om han vil slæbe Henrik Røde Jensen i retten, men håber, citat, at Røde kløjs i sin løgnagtige udgivelse og, citat igen, alle skal vide, at bogen er skrevet fuldstændig uden min fars vished. Citat slut. Det skriver Rasmus Madsen til Kulturen på P1.
Og så har vi givet Henrik Røde Jensen mulighed for at kommentere det. Han skriver i en skriftlig kommentar, som så bliver den sidste i den her dialog. Jeg lavede en aftale med Johnny Madsen, som jeg loyalt følger. Han ønskede det sidste ord i denne bog, som ingen skulle vide noget om, før Johnny Madsen ikke længere var her. De påstande, der er fremsat, er jeg ikke enig i, og de må stå for afsenderens egen regning.
Henrik Røde Jensen har ikke yderligere kommentar til sagen.
Overgangsalderen indfinder sig normalt i 45-55 års alderen. Den varer i 1-2 år. Perioden kan variere fra få måneder til op til mange år. 3 ud af 4 kvinder har gener forbundet ved overgangsalderen. Nogle slipper med let ubehag. Andre har så kraftige gener, at de søger læge. Og de almindeligste symptomer, det er hedetur, tørrede, irriterede slimhinder i skeden. Der kan også være generende svedetur og muskelsmerter.
Mm. Fortællinger fra og om kvinder i overgangsalderen fylder i dag mere end tidligere. De seneste år der er udkommet en række af film, tv-serier, bøger og så videre og så videre med overgangsalderen i fokus. Bare i år er der 3 kendte danske kvinder, der har udgivet bøger om overgangsalderen. Skuespillere Anne-Louise Hassing, sygeplejersken Sanne Gottlieb og forfatteren Lotte K. Andersen.
Og alt det, det følger du med i, Katrine Sommerbøjsen. Velkommen.
Tak skal du have.
Du er medieforsker på Københavns Universitet og er i gang med en PhD-afhandling om overgangsalderen i medierne.
Lige præcis.
Ja. Hvordan har skildringen, repræsentationen af overgangsalderen i medierne, på skærmen, i litteraturen, ændret sig?
Altså man kan groft sagt sige, at det bemærkelsesværdige er, at det har ændret sig fra stort set at være ikke eksisterende til lige pludselig at eksistere i en broget mangfoldighed af repræsentationer og skildringer. Så der er simpelthen sket en synliggørelse af noget, der tidligere har været blevet parkeret i sådan en lidt hengemt, om ikke tabuiseret, så i hvert fald skamfuld kategori af kvindelig erfaring.
Og hvorfor har det været parkeret?
Ja, det må du sådan set ikke spørge mig om, men det er i hvert fald tydeligt, at det ikke har været noget, der har fundet mediernes interesse i samme grad tidligere, som det gør nu. Og det kalder selvfølgelig på et spørgsmål om, hvorfor er det så, at vi ser det nu, når vi ikke har set det tidligere? Det er det, jeg blandt andet undersøger med udgangspunkt i en række tv-serier.
Mm. Og hvorfor er det så sådan?
Ja, det er jo vanskeligt at sige noget om et fravær. Jeg vil hellere sige noget om det, som er. Og i de tv-serier, som jeg arbejder med, blandt andet den danske politiske dramaserie Borgen, og en række amerikanske og engelske komediedramaer, som Sex and the City and Just Like That, Fleabag, og så en lidt mindre kendt serie, der hedder Better Things. Der får overgangsalderen lov til at fylde noget, både som et narrativt forløb, og som nogle sådan lidt mere episodiske nedslag, på en måde, som konstruerer det ikke bare som en entydig, man kan ikke se gåseøjne i radioen, men altså latterliggørende historie om kvinder, der bliver hysteriske eller sveder, men noget, som bliver en kompleks erfaring. Og det skaber så et mulighedsrum for kvindelige karakterer, der har nået en vis alder at agere i. Mm. Og det er det, jeg er interesseret i.
Vi skal prøve at høre nogle klip lige om lidt. Jeg tænkte bare på, fandt du nogensinde et svar på, hvorfor det er sådan, at der dukker flere og flere historier med kvinder i overgangsalderen op?
Jeg har ikke fundet ud af noget, men jeg støtter mig op af noget britisk forskning, som viser, at særligt efter MeToo har der været en øget interesse i og en troværdighed forbundet med kvinder, der fortæller, at de har oplevet noget, der ikke er særlig rart. Og det synes jeg giver god mening, når man tænker på, at MeToo står som sådan et skelsættende kulturelt øjeblik, hvor der simpelthen sker en lydhørhed over for kvindelige erfaringer på en anden måde end tidligere. Mm. Så er der også nogle sådan markedsmæssige årsager, som viser, at kvinder over 50 er enormt købestærke, og der er et gigantisk marked forbundet med overgangsalderprodukter. Det ved jeg mindre om, end jeg ved om medierepræsentationerne. Ja.
Men små kommercielle interesser, der lister rundt der i din forskning. Ja.
Men lad os lige høre et lille klip, for du nævnte sæson 4 af Borgen, eller du nævnte Borgen, og vi har et klip fra sæson 4.
Ja, Birgitte Nyborg.
130 over 80. Jeg sover ikke om natten. Jeg har humørsvingninger, jeg har hedeture, jeg får sådan noget pludselig hjertebanken.
Mm. Du går til kontrol efter din brystcancer, og dine tal, de er helt normale.
Jo, men jeg kan ikke blive med at skifte skjorter 3 gange om dagen. Jeg er udenrigsminister. Forleden overfusede jeg mine medarbejdere.
Altså, vi har snakket om det, Birgitte. Du er i overgangsalderen, ikke?
Der bliver det sagt.
Ja.
Du er i overgangsalderen.
Ja.
Det er Birgitte Nyborg, også kendt som, hvad hedder hun, Sisse Babette Knudsen.
Ja.
Hun smelter næsten sammen med den rolle der. Hvorfor er det, skældsættende, det her lille?
Altså, det er på en måde sådan et lille en lille sådan, sejr for, for midaldrende kvinder, at man lige pludselig siger overgangsalderen på, på så landsdækkende public service tv, som, som en søndagsserie på, på DR jo er. Og så er det, og så i fjerde sæson af Borgen bliver det jo en fortælling, der løber side om side med en med historien om om olie på på Grønland og kolonisering og klimaforandringer og overgangsalderen får så lov til at stå som sådan en en kvindelig og aldersrelateret bastion side om side med de her andre store fortællinger. Så det er sådan en lille sejr for for midaldrende kvinder.
Lad os dykke lidt ned i, hvordan selve fortællingen, altså hvad der bliver fortalt om, om overgangsalderen, den har ændret sig. Tidligere, der blev det, når overgangsalderen blev præsenteret, så handlede det meget om, om hedeture. Og i anden sæson af den britiske serie Fleabag fra 2019, så var der også gode ting at sige om overgangsalderen. Lad os lige høre et klip fra en lidt længere monolog.
We have pain on a cycle for years and years and years, and then... Just when you feel you are making peace with it all, what happens? The menopause comes. The fucking menopause comes. And it is the most wonderful fucking thing in the world. And yes, your entire pelvic floor crumbles and you get fucking hot and no one cares. But then you're free.
Ja, overgangsalderen er det mest vidunderlige. Bevares hele dit underliv. Smuldrer du, sveder, og alle er lige glade. Men så bliver du fri.
Ja.
Hvordan har vores fortælling, eller den måde, vi fortæller om overgangsalderen, ændret sig?
Altså, man kan sige, at der har i meget høj grad været en tabsfortælling knyttet til overgangsalderen, fordi det er jo helt biologisk og hormonelt er en er et tab af de reproduktive færdigheder. Man kan ikke, som kvinde kan man ikke længere få børn, når man når overgangsalderen. Så tabsnarrativet har været enormt sådan fremherskende i forbindelse med overgangsalderen. Hvem er man som kvinde, hvis man ikke længere er knyttet til det at kunne sætte liv i verden? Vi kender det jo også fra alle mulige moderskabskonstruktioner og repræsentationer, som er enormt knyttet til både sådan den kvindelige identitet og den kvindelige krop. Så der står overgangsalderen jo som et bræt brud med det. Og det, som monologen i overgangsalder-monologen i Fleabag gør, det er at gå ind og sådan ligesom at pille ved den fortælling. At ja, det kan godt være, at det er et tab af en type levet kvindeliv. Men det er også måske begyndelsen på noget andet. Og det er blandt andet det, jeg kigger på, det er, hvordan tabsfortællingen udfordres af en transformationsfortælling, altså en mulighed for en ny begyndelse. Der er nogle amerikanere, som er meget bedre til det med ord og kække begreber, end vi er herhjemme, som taler om en coming of middle age, altså en dannelsesfortælling midt i livet, som overgangsalderen måske kan stå som et symbol på.
Mm. Og hvordan kan man blive fri, spørger sig bare som mand? Altså, når man er midt i overgangsalderen, hvad bliver man fri fra?
Det, som man blandt andet, og nu tager jeg igen udgangspunkt i de karakterer, som jeg analyserer, det, de blandt andet bliver fri for, det er et patriarkalsk definerende blik. Altså, hele den vestlige kultur har, og hele filmkulturen er jo i meget høj grad søbet ind i det, man kalder the male gaze, ikke? Altså et mandligt blik, som er definerende for kvinders mulighedsrum og kvinders måde at blive set på. Og hvis man ikke længere er interessant for det mandlige blik, fordi man ikke længere er interessant som en, der kan føde børn, så er man måske lige pludselig, kan man måske veksle den usynlighed til noget andet. Og det er blandt andet det, som nogle af de kvinder i fiktionerne gør.
Du nævnte et klip mere, vi lige skal forbi. Sex and the City, sagde du ikke det?
Jo.
Jo.
Det kan godt være gjort.
Det kan.
Det gjorde det i hvert fald.
Det kunne ligne mig, vil jeg sige.
Det kunne ikke det. Lad os bare slå op og hoppe direkte ud af det, så kan du få lov til at forklare, hvad det egentlig er, vi hører her.
Remember how I was still getting my period very regularly for years after you guys had stopped getting yours?
It has been so long since we'd heard from smug Charlotte. I was afraid she'd retired.
Well, I think I'm done.
Mentioning it?
No, done. I haven't gotten my period in 4 months, so I think I'm finally in menopause. Welcome to the club. Prepare to be sweaty.
Ja, det er altså veninderne i Sex and the City. Charlotte fortæller veninderne Carrie og Miranda, hun har stoppet med sin menstruation, og endelig er nået til the menopause, ja. Overgangsalderen.
Og det er så faktisk i And Just Like That, altså Sex and the City efterfølgeren, hvor Carrie og Miranda og Charlotte også har nået den alder. Mm. Klippet var fra And Just Like That, Sex and the City. Det er lige meget, de er familie med hinanden. Okay. Ja, And Just Like That er interessant, fordi i Sex and the City, som jo blev vist fra 1998 til 2004, der er serien ekstremt berøringsangst over for alt, der handler om aldring. Derfor har vi præsenteret fire stærke, populære feministiske idealer som købestærke forbrugere, og kun marginalt bliver det antydet, at Samantha er en lille smule ældre end dem, og da hun på et tidspunkt måske tror, hun har fået sin sidste menstruation, så er der et ramaskrig, det bliver associeret med udtørring, og at livet er forbi. Så i And Just Like That, som foregår små 20 år senere, så er de ligesom nødt til at adressere det. Og det får ikke lov til at have helt samme grad af kompleksitet i And Just Like That, som det gør i nogle af de andre tv-serier. Så når Charlotte siger, at hun ikke har haft sin menstruation i fire måneder, og hurra, hurra, så er jeg nok i overgangsalderen, så det jo, virker det jo også som om hun ikke har haft nogle af de ubehagelige bivirkninger, som overgangsalderen også kan byde på, og som ansøgningsvis Carrie og Miranda begge to har haft.
Nu de eksempler, vi har hørt, altså en udenrigsminister, en prisvindende erhvervskvinde, og så de her rige New Yorker-kvinde, det er jo alle sammen nogle privilegerede kvinder. Ja. Så vidner det her egentlig om, at man skal have noget kapital, om det så er økonomisk eller intellektuelt kapital eller whatever, for at man kan bære fortællingen om at være i overgangsalderen?
Ja, altså det synes jeg er et af de mest interessante spørgsmål ved hele det her forskningsfelt, og retfærdigvis skal det selvfølgelig lige siges, at de serier, jeg kigger på, er fra den vestlige kultur, og det er allesammen noget, der er tilgængeligt på brede streamingplatformer, og dermed en del af den brede populærkultur, hvilket jeg også i sig selv synes er en pointe. Men det er klart, at det er en meget ensporet, privilegeret version af overgangsalderen, vi får serveret, når det i så høj grad er noget, som bliver performet eller konstrueret af hvide, privilegerede øvre middelklasse kvinder. Og det ser man desværre også over en bredere kamp i mediebilledet, altså både i de bøger, I indledningsvis nævnte, og ikke mindst på digitale sociale medieplatforme.
Men er det så bare et spørgsmål om tid, før vi får fortællinger om overgangsalderen for underklassen?
Jeg er sikker på, at det, at overgangsalderen er så meget til stede, er i sig selv banebrydende. Altså det tror jeg ikke, der er noget dårligt forbundet med, men vi skal nok passe på med ikke at erstatte usynligheden med en meget enstrenget fortælling om en privilegeret overgangsalder, som man kan købe sig fra, eller sidde og drikke martini, mens man går igennem. Men det, som sociale medier har vist sig rigtig gode til i de sidste årtier, det er jo at præsentere sig som et forhandlingspotentiale. Altså, at man siger, ja, det kan godt være, du oplever det, men hvad med mig, der arbejder i Netto og er alene med tre børn? Jeg kan ikke bare tage en ny silkeskjorte på, og så i øvrigt fortsætte med livet, som det ellers har været. Så det tror jeg, vi kommer til at se en masse eksempler på i den kommende tid.
Du følger med i dem for os, Katrine Sommerbøjsen.
Ja.
Tak for det. Og på genhør, så når der er mere at berette om den tendens, medieforsker på Københavns Universitet.
Finansloven for næste år er klar. Jeg står og
blotter
lidt med den her. Ja.
Aftalen, ja, så tung er den faktisk ikke.
Nej, der er mange tillæg til den, vil jeg sige. Så det var egentlig for at spare lidt på regnskabet. Men aftalen, der ud over regeringen til Radikale Venstre SF, den blev fredag præsenteret i Finansministeriet og bevilger 700 millioner kroner til kultur- og idrætslivet i 2025 og så frem til 2028.
Nu har vi fået dig i studiet, Ole Winter.
Ja. Tak for det.
Velkommen.
Tak.
Du har lige fået rettet din mikrofon til, så du går helt godt igennem.
Ja. Ja,
du er kulturstrategisk chefrådgiver i kommunikationsbyrået Have PR. Du har arbejdet med kultur inden for det offentlige i 16 år, blandt andet som kontorchef i Kulturministeriet.
Blandt andet, ja.
Ja, efterhånden en central del af kulturen her på PET's kulturpolitiske hjerne.
Ole Winter, da du hørte kulturminister Jakob Engel-Schmidt cementere finansloven her ved at sige, tiderne er forbi, hvor man skulle lede længe efter kultur i årets finanslov. Jeg revner af stolthed over, det for tredje år i træk er lykkedes os at prioritere kulturen så massivt. Er du så enig i den analyse af finansloven.
Og i grove træk er ja, selvfølgelig. Det er flot, der kommer penge til kulturen. Vi har et samfund, hvor der er pres på statens finanser, der kommer det mere og mere, som vi kan se, verden udvikler sig. Jeg synes dog også, at det er, når jeg kigger på den her finanslov, så ligner den meget de foregående. Og stor ros for, at der kommer flere penge, for det kunne jo være gået den modsatte vej. Så det synes jeg, vi skal starte med at slå fast. Det er super godt. Og så ligger der en masse ting uden for os, som vi skal huske på. Der er en museumsreform, der er lige kommet kulturpas i sidste uge, som vi også talte om. Mm. Så der ligger faktisk en masse store aftaler uden for finanslovsaftalen.
Og inden vi lige dykker ned i, hvad det er for nogle ting, der så får penge. Hvad vil du sige til spørgsmålet om, altså, hvordan kan det være, at det er lykkedes at forsvare kulturen og sætte den højere op på dagsordenen i finansloven?
Jeg tror lidt, det er et udtryk. Altså, dels kan man sige, at alle ministerier skal jo have nogle penge at arbejde for, og så er der kommet de her 700 millioner, altså 200 millioner om året. Sammenlignet med de knap 15 milliarder, som Kulturministeriet har i driftstilskud, så er det jo ikke mange penge, kan man sige. Altså, det er for os almindelige dødelige mennesker, at 200 millioner om året, eller 700 millioner på 4 år, er jo mange, mange penge. Men når man ser på Kulturministeriets driftsbudget, så er det jo en krusning, kan man sige. Så er det jo virkelig krymlen oven på lavkagen for at bruge sådan et billede, som mange af os bruger tit. Men det er da flot, der ikke er blevet skåret i lavkagen, men at der er kommet krymmel på.
I regeringens forslag til finansloven, der stod tilskuddene til studieretningerne græsk og latin til at blive fjernet. Og det fik Anders Klarskov, som er formand i Klassikerforeningen, til at sige sådan her, da han var på besøg i Kulturen tilbage i september.
Altså, vi taber elever, som har enormt stærke sprogkompetencer, og som har evnen til at gå ned og studere vores kulturs ophav på originalsproget. Altså, de får simpelthen kompetencerne til at gå ned og læse for eksempel Platons filosofi eller Ciceros taler på græsk og latin. Så de har enormt gode sprogkompetencer, først og fremmest. For det andet, hvis vi skærer den væk i gymnasiet, den her linje her, så vil det også betyde, at universiteterne vil få rigtig svært ved at rekruttere studerende, som vil uddanne sig inden for det her. Så i princippet står vi over for, at faget man kan uddø i Danmark, ja, eller fagene.
Mm. Ja. Men vi taler jo om et økonomisk tilskud. Altså, så hvorfor er det, de her fag ikke kan overleve uden at være på finansloven?
Fordi der er tale om forholdsvis små hold ude på skolerne. Og små hold er dyrere end andre. Sådan er det. Og det koster simpelthen bare mere at have lærere til at undervise små hold. Så derfor er skolerne dybt afhængige af at kunne få et tilskud til det. Mm. Ja, det er simpelthen bare betingelserne.
Ja, og jeg synes jo også, at et andet, nu græsk har jeg ikke beskæftiget mig med, men jeg har også haft latin i 3 år, og synes jo på en eller anden måde også, at det har dannet sådan en grundsprogforståelse for rigtig mange andre sprog, som er mere levende, kan man sige. Altså, så der er vel også noget i det, nu, ikke bare sådan folk, der skal oversætte bibler eller hvad det nu kan være, men også sådan en mere generel sprogforståelse.
Ja, det er der helt sikkert. Altså, man bliver vi lever jo også i en tid, hvor sproget er under udvikling, fordi alt så meget kommunikation og så videre rykker over på de sociale medier. Så folk får faktisk sværere og sværere ved at skrive tekster. Og når man sidder på den her måde og arbejder med græsk og latin, så får man altså virkelig en fornemmelse for struktur og for grundighed og systematik og så videre, som gør, at man også får bedre formuleringsevner. Og det synes jeg også er vigtigt, at vi har folk, som faktisk er i stand til at formulere sig, altså sådan skrive, ordentligt skrive længere, tekster med forståelse for, hvordan man sætter et komma og så videre. Det er ikke kun klassisk sproglige, der gør det selvfølgelig, men de her studenter bidrager altså til det.
Det sagde Anders Klarskov, formand i Klassikerforeningen, da han var på besøg her hos os tilbage i september.
Mm. Men nu har aftalepartierne, som består af regeringen, SF og De Radikale, så besluttet at videreføre studieretningstilskuddet for græsk og latin, og Ole Winter er stadigvæk med os. Vi skal bare lige høre en reaktion fra Marcel Lysgaard Læk, der er lektor i græsk på Syddansk Universitet. Vores kollega Natasha Jarshi talte med ham tidligere i dag for at få en reaktion, og han er lettet over, at græsk-latin nu ser ud til at overleve de næste 3 år.
Det er rigtig dejligt. Altså, vi var jo noget nervøse, men vi er jo glade for, at man har lyttet til de kritiske røster, der har været, og De Radikale skylder vi vel nok en tak. Jeg tror, det var Lidegaard, der var ude at sige, at klassisk græsk og latin jo netop er en grundpille i vores kultur. Så det er vi ret glade for.
Hvorfor er klassiske sprogkundskaber vigtige?
For det første, som jeg lige nævnte, så er det jo en kulturbærende institution for os, men der er også noget behageligt i, at samfund kan prioritere, at man har en hukommelse. Altså, det er jo en form for social hukommelse, at vi kan læse vores kulturtekster. Altså, en stor del af det danske sprog er jo faktisk skrevet på latin. Så det er vigtigt at kunne det, også i fremtiden. Vi kan ikke tillade os at glemme vores litteratur og vores kultur.
Og de her 6,7 millioner kroner om året på finansloven de næste 3 år, er det så nok til, at vi kan det fremadrettet?
Ja, det er jo så et godt spørgsmål. Altså, problemet med, altså som jeg ser det i hvert fald med vores uddannelsessystem, det er, at taxameterordningen favoriserer de store hold. Og klassiske studier, ligesom A-niveau kemi og A-niveau matematik og A-niveau musik, er jo mindre studier. Det vil sige, der er jo ikke så mange studerende, der vælger det. Men det er heller ikke alle, der skal have det. Men det er jo unægteligt ret dejligt for et samfund, at nogen har det, og nogen tager det. Så nej, det er de 3 år, det er jo ikke lang tid, men vi må jo få politikerne, samlet Folketinget måske, til at indse, at enten skal man gøre noget ved taxameterordningen, således at små hold faktisk er rentable, og ellers så må vi jo gå ud og sige til folk, at klassiske kultur er vigtigt, og vi ser det jo. Nu er der Gladiator nummer 2, må det så være, i biograferne, og i næste måned så kommer der The Return, det er Odysseen, i en ny amerikansk forklædning. Og jeg selv oversætter græske tragedier og andre tekster, og vi har nylig oversat hele Platon, så altså, det græske er, og det latinske er hele tiden hos os. Og det er op til os, der er her nu, at sørge for, at det også skal være der i fremtiden. Og det skal vi overbevise politikerne om.
Ja, sagde Marcel Læk, lektor i græsk på SDU, da vi fangede ham tidligere i dag. Og det er der jo så nogen, der har gjort, altså overbevist politikerne om. Ole Winter, du er stadig kulturstrategisk chefrådgiver i Have PR. Hvorfor har regeringen, politikerne, ombestemt sig her, tror du?
Det kan der jo være rigtig mange grunde til, men de mange små poster, der er på en finanslov, uanset det her, det er jo så undervisningsministeriets område, kan man sige, de her sprogfag, men fred med det. Det er udtryk for politisk lobbyarbejde. Det er udtryk for, at nogen har, hvad er vigtigt for det enkelte parti, og hvad er det, der skal til for, at vi skriver under på den samlede aftale. Og der har hver parti nogle ting, som de foretrækker. Der er også nogle politikere, der er valgt forskellige steder. Så det her, det er jo et udtryk for, hvordan politikerne de møder deres vælgere, og de både interesseorganisationer, men også lokaliteter, altså kommuner og valgkredse, som de synes er politisk vigtigt for det samlede parti. Så det er udtryk for et politisk benarbejde, lobbyisme, som for at bruge et mere populært ord. Mm.
Så i virkeligheden er det det samme som når enkelt initiativer for støtte på finansloven. Nu så jeg for eksempel Jazzhuset Montmartre i København, de er blevet reddet af den her finanslov. Men er det virkelig, altså, er det smart altså at hjælpe enkelt initiativer på en finanslov?
Det kan det jo være, det kan jo også være igen, jeg kender ikke baggrunden for den analysen, hvad der ligger bag her, det kan jo også være, at de sidder over i undervisningsministeriet og tænker, hov, det kan da være, at vi lige skulle prøve at se det her andet og lave nogle analyser samtidig, som vi ikke ved noget om endnu, for at sige, at vi er ved at lave en uoprettelig skade på gymnasieuddannelsen ved at fjerne de her fag. Og det er jo også en måde at, nær sagt, at skyde bolden ud over sidelinjen på at sige, nu får de penge i 3 år igen. Igen, pengene ser ud af mange, men i det store beløb er det ikke mange penge. Og så får vi tid til at tænke os om, det kan det også godt være udtryk for. Så hvorvidt det er at gøre nogle bjørnetjeneste ved at udskyde pinen, det kan være svært at sige, bare alene på baggrund af den her tekst.
Men du siger, at de her enkelt initiativer kommer for finansloven gennem lobbyarbejde. Vil du ikke lige, altså, hvad mener du egentlig med det?
Det er, at når jeg er sikker på, at hvis I tog nogle politikere ind, så vil de også fortælle, at de fra deres valgkreds og fra andre gode folk får en lille besked eller en mail om, at kunne du ikke tænke dig at arbejde for vores gode sag og sørge for, at vi får nogle penge enten på finansloven eller på de der, det vi kalder tipsmidlerne, altså de udlodningsmidler, der kommer et halvår. Og det er det her jo udtryk for en politisk prioritering, som ligger udenom det, der bare er gængs. Så den lange liste, som er den samlede liste også på Kulturministeriets område, det er jo fordi, man vurderer, at det her det er politisk vigtigt for den ene politiker eller for et parti, og derfor har man bragt det med til forhandlingsbordet og sagt, det er vores pris, siger jeg, at lave anførselstegn i radioen for at skrive under på den samlede finanslov.
Men prioriterer man så ikke den enkelte politikers sådan karriere eller det enkelte parti over samfundets interesse?
Nej, jeg synes godt, man kan sige, at de to ting de er forenlige, fordi der er jo ikke noget, der går til nogen person. Der er ikke noget personlig vending ved det her. Det er udtryk for en prioritering, og det er jo det, politikere skal gøre i sidste ende. Det er derfor, vi har valgt dem. Det er sådan set deres job at give en prioritering. Og er vi utilfredse, så må vi jo stemme på nogle andre næste gang.
Og kort til sidst, Ole Winter, når du kigger på finansloven, hvad vil du fremhæve sådan kulturpolitisk?
Jamen, jeg synes, det er det vanskelige. Jeg frygtede faktisk til spørgsmål, for jeg synes, det er svært at fremhæve noget. Jeg synes, det er positivt, at man kommer med de her ting, som I faktisk har fremhævet for undervisningsministeriets område, fordi det passer så godt sammen med kulturpasser. Det der løft, vi kan se der på vej i forhold til børn og unge og kultur, der er det super godt, at der er en kulturinteresse, der bliver grounded bedre ved, at man også får noget undervisning der. Ellers så synes jeg, det er nogle gode og interessante projekter, der ligger, men det er interessant at se, hvor meget de overlever, når pengene så, når projektperioden er udløber. Det er jo udfordringen hvert år, når der er nogle projekter, der falder fra, og nogle, der udløber. Hvad sker der så?
Mm. En af de andre store ting på finansloven er jo også den styrkede indsats for fortidsminder, hvor der er sat 60 millioner kroner af de fire kommende år for at sikre, ja, fortidsminderne. Tusind tak, Ole Winther.
Det var så lidt.
Kulturstrategisk chefrådgiver i HAVE, PR, og derudover med en lang karriere i Kulturministeriet.
Jeg ved ikke, om madpakken kunne komme på, om den egentlig er kommet på finansloven, den som mange skolebørn har med sig i tasken hver dag. Der er i hvert fald kommet penge til den.
Mm.
Inden vi dykker ned i den historie, så lad os lige starte der, hvor alle historier om madpakken jo burde starte. Sammen med Nana og Nannas far, Jesper Christensen, som sædvanligt har lidt bøvl med sin søde Nana.
Du har slet ikke spist din mad.
Jeg var ikke sulten.
Ja, hvad? Nu står jeg og smører alle din mad, og så spiser du med.
Nej, jeg var sulten.
Men det er jo slet ikke din mad.
Jo.
Nej, hør nu, jeg smurte en med leverpostej, en med ost, en med tomat og karse.
Jamen, vi byttede.
Byttede?
Nu ser det ud til, at madpakken, som vi kender og måske nogen hader, kunne være et stykke fortid. Skolemadsordningen bliver nemlig en del af finansloven, og en fuld indfasning af skolemad kommer til at koste mellem 2 og 3 milliarder årligt, hvis nogen altså vil gå så langt. Lige nu kan 20.000 elever fra sommeren 2025 se frem til gratis skolemad.
Madpakken her, den har en lang, lang historie, og vi har ofte pakket den ud her i programmet. Blandt andet har vi gjort det ved hjælp af seniorforsker Caroline Nyvang fra Det Kongelige Bibliotek. Hun er nemlig helt styr på vores allesammens fælles madhistorie og madpakkehistorie. Så her der får du en bid fra i februar, hvor vi også talte om, ja, madpakker.
Vi har diskuteret skolemad siden slutningen af 1880'erne, hvor det også periodevist har været indført. Debatten flugter lidt med madens historie i Danmark også, så i slutningen af 1800-tallet, der var man rigtig interesseret i, at børn fik næringsrig og lødig nok kost. Så i 1920'erne så begyndte man især at fokusere på vitaminindholdet i det, børn fik, fordi det var jo en formativ periode, så man skulle selvfølgelig have de rigtige vitaminer. Og så i kølvandet på 2. verdenskrig, der kom det især til at handle om den tid, vi brugte som husmor for eksempel på at smøre mad til børnene. Og der kunne skolemaden være en lettelse af den byrde, når hun jo skulle ud på arbejdsmarkedet. Så alle de her idealer, der har været indlejret af maden, det kan man altså også se i debatten om skolemad.
Og sådan en seniorforsker som dig er også interesseret i madpakken. Hvorfor er det, den er så spændende som kulturfænomen?
Jamen, jeg tror, at det at spise er jo sådan grundvilkår for os alle sammen, men det er jo også samtidig forbundet med vores økonomiske formåen og vores individuelle forestillinger om krop og sundhed og så også æstetik. Og når vi spiser offentligt, så er vi jo også meget tydelige med til at signalere, hvem vi er. Og i den forbindelse, der er den hjemmesmurte madpakke et temmelig intimt udstillingsvindue af de idealer, vi ligesom er rundet af.
Og hvis vi, ser, altså jeg er sikker på, at en madpakke i en almindelig skoleklasse sådan ser anderledes ud, end da jeg var barn. Hvis vi kigger på sådan en gennemsnitlig madpakke i forskellige årtier, lad os tage 1880'erne. Hvad havde børn med i skole?
Jamen, i 1880'erne, der stod den på fedtemadder i de fleste danske hjem, og det var også det, man fik med på madpakke. Og det ved vi faktisk, fordi der på Arbejdermuseet netop er en madpakke fra 1886, som man kan datere nøjagtigt, fordi den var pakket ind i en udgave af Socialdemokraten fra 1886. Ja, der var altså tale om en humpel rugbrød, simpelthen smurt med fedt. Og det er først senere i 1920'erne, at isskabet bliver udbredt blandt danske familier, og man får mulighed for at have alt det her pålæg, vi i dag associerer med madpakker, skinke, spejepølse, rullepølse og sådan nogle ting.
Så hvordan så madpakken ud i 1920'erne? Altså var det med rullepølse og leverpostej?
Præcis. At man kan sige, at madpakken blev sådan et prestigeprojekt for alvor i 1920'erne, hvor vi fik mulighed for at variere vores pålæg i langt højere grad end tidligere. Så det var præcis skinke, rullepølse, alle de her ting, der ikke kunne holde sig så lang tid, men som vi nu kunne forlænge holdbarhedstiden på, fordi vi fik de her isskabe rundt omkring i hjemmene.
Og så får vi jo velfærdsstaten. Så hvordan ser en sådan gennemsnitsmadpakke ud i for eksempel 1960'erne?
Jamen altså, vi får både velfærdsstaten, men vi får også en massiv velstandsstigning. Og så sker der altså også det, at vi efter krigen bliver meget begejstrede for alle de her eksotiske frugter, vi nu pludselig kan få fat i, som i en periode ikke har været os for ondt. Så der bliver et nyt element i madpakkerne efter krigen. Det bliver alle de her eksotiske frugter, som mange stadig kan genkende fra deres madpakke i dag. Bananer, appelsiner osv. Og så ser vi også bare generelt, at madpakken består af rugbrød og en lang række forskellige typer pålæg.
Karoline, hvad kan madpakken fortælle os noget om vores børnesyn, måske også det moderne børnesyn?
Det kan den. Altså man kan sige, hvis man gennemgående kigger på madpakken, så har den egentlig ikke ændret status i løbet af det 20. og 21. århundrede. Tværtimod så er det kendetegnende, det er, at vi i hele perioden har taget den opgave at smøre en madpakke til vores børn eller til vores ægtemænd meget, meget alvorligt. Men hvad vi har ment, der udgjorde en god og sund madpakke, det har selvfølgelig ændret sig i takt med, at samfundet også har ændret sig.
Altså, jeg husker det også sådan, at der også var, altså der var, vis mig din madpakke, og du kunne også på en eller anden måde se sådan forskellige sociale klasser. Altså, nogen havde sådan meget fint komponeret madpakker med, og så så man sådan lidt skævt til dem, der pakkede en ostemad og en makrelmad ud.
Ja, det var jo faktisk en af de ting, vores statsminister påpegede, hun havde fået med i madpakken som barn, netop makrelmad. Og det er jo ikke særlig velanset, fordi det kan lugte en hel del. Men man kan sige, det er helt klart, at madpakken er jo også en social markør, og det er faktisk også noget af det, som Radikale Venstre sætter fokus på i deres forslag. De skriver faktisk direkte, at nu skal der altså ikke længere være nogen børn, der går ud på toilettet og i skam pakker deres madpakke op, fordi de ikke vil have, at andre skal se, hvad de får med hjemmefra. Så det er helt klart, at de opfatter madpakken som en social markør, og det har den også været gennem Danmarks historien.
Hvad er det, man kan lære om samfundet, hvis man kigger på den i et madpakkeperspektiv?
Man kan simpelthen se, hvilke nogle idealer vi helt grundlæggende opfatter som centrale for os. Og den energi, vi lægger i madpakken, fortæller også noget om, hvilket potentiale vi ser i fremtidens borgere, altså børnene. Og man behøver heller ikke at være madhistoriker for at vide, hvor mange forskellige holdninger, der er lige præcis til børns mad. De fleste af os, der har børn i vuggestue og børnehave, de ved, at lige præcis det punkt på dagsordenen, det er altså virkelig en af dem, der trækker tænder ud på forældremøderne.
Hvad er dit eget stærkeste madpakkeminde?
Det er i virkeligheden ikke helt mit minde, men for ikke så lang tid siden, der var der en kollega, vi har nemlig et køleskab på arbejdet, det står i frokoststuen, der var der en kollega, der uforvarende kom til at tage chefens madpakke med, og hun skulle faktisk på langfart, hun skulle i tog i flere timer. Og da hun så pakkede madpakken op i toget og kunne se frem til flere timers transport uden mulighed for at købe noget mad, så gik det til hendes skræk op for hende, at hun havde taget en fremmed persons madpakke med. Og hun besluttede sig faktisk for at spise den her madpakke, men der var mange af os, inklusive hende selv, der opfattede det som ekstremt grænseoverskridende. Og jeg synes, det er et eksempel både er sjovt og sigende, fordi det fortæller noget om, hvor intim en relation der i virkeligheden er mellem den, der smører en madpakke, og den, der skal spise den.
Ej, hvorfor er det sådan?
Jeg tror simpelthen, det handler om, at det at smøre en madpakke til en bestemt person, det er den ultimative omsorgshandling, og det er noget, vi kun oplever ske i meget tætte relationer. Vi kan godt acceptere at gå ud og spise på en restaurant, hvor vi ikke kender kokken, men vi er vant til, det vores mor eller far, der smører madpakke til os.
Det fortalte seniorforsker ved Det Kongelige Bibliotek, Karoline Nyvang. Og det her finanslovsforlig, det betyder jo så måske et endegyldigt farvel til madpakken, i hvert fald i skolen. Judith Kyst, der er direktør for Madkulturen, som er sådan en selvejende institution under Fødevareministeriet, som arbejder for at styrke vores allesammens madkultur, hende har vi talt med. Og man kunne tro, hun så ville mene, at vi mistede noget vigtig kultur, når nu madpakken forsvinder. Men nej.
Man vil forventeligt sige, at man mister noget madkultur. Men det gør vi efterhånden ikke. Der er ikke meget madkultur der bag. Det vi mister, det er noget, vi ikke er ked af at miste. Nemlig en stigmatisering, en ulighed i sundhed. Altså, der er ingen steder i Danmark, vi ser så stor ulighed næsten som i madpakken. Altså, har du en ressourcestærk familie, der har stået og smurt en madpakke med alverdens grønt og små hyggelige snack, eller sidder du med en sur leverpostejmadpakke over i hjørnet, eller har du slet ikke noget med? Altså, der er intet sted som madpakken, hvor vi ser ulighed, og hvor vi ser en stigmatisering, som vi gør i madpakken. Så det mister vi.
Er der andet, vi mister?
Jamen det er klart, vi mister jo, for nogle vil man sige, at vi mister den omsorg, der ligger i madpakken. Men det er efterhånden også en skrøne. Fordi sidst vi målte, der var der altså 85% af alle danskere, der bakkede op om at få skolemadsordninger for at slippe for den der madpakke.
Jamen for det første er det tid. Altså det her accelerationssamfund, vi lever i, og det livstempo, vi har fået på, det gør, at det er en belastning hele tiden. Vi har vendet os til, at vores børn de får et godt nærende måltid mad nede i daginstitutionen, så mister vi det. Når børnene skal i skole, skal vi til at smøre de der madpakker. Det synes vi er virkelig, virkelig træls. Så synes vi også, eller skal vi se i målingen, at det er, man synes, det er ensformigt. Altså 68% synes, at 7 ud af 10 danskere synes, at de kan ikke rigtig finde på noget. Og det hænger også sammen med vores madfærdigheder af dalene. Vi mangler altså lige at træne den der muskel. Så vi smører det samme, den samme madpakke igen og igen og igen, så vi er trætte af os selv. Vi synes, det er for ensformigt. Så det er de to største grunde. Det er det tidskrævende, og det er ensformigt. Og så er mange bange for, at den bliver smidt ud. 42% eller 4 ud af 10 siger, at madpakkerne de bliver smidt ud.
Så nu ser vi så sandsynligvis hej hej til madpakken og goddag til skolemadsordning. Hvad er det gode ved det?
Jamen, det gode ved det er, at vi får en schweizerkniv, det lyder måske lidt stort, men det der er pointen, når vi siger det, er, vi får et godt nærende måltid mad, hvis det er næringsberegnet, som både skaber sundhed, trivsel og læring. Og det er tre vigtige ting. Sundhed, fordi der er rigtig, rigtig mange børn, der netop ikke får den her ernæringsrigtige madpakke med eller måltid midt på dagen, hvor de har brug for brændstof til en lang dag. Så hvis man får et godt, nærende, sundt måltid mad, så får man både mere ro og overskud til at lære og energi til dagen. Trivsel, fordi at skolemad kan skabe ro i klassen, færre konflikter, fællesskaber, hvis det bliver implementeret rigtigt, og vi får skabt en god måltidsramme for vores børn. Så der er både noget sundhed og trivsel, og så er der noget læring. Altså uden næring, ingen læring. Den er ikke så meget længere end det.
Sådan sagde Judith Kyst, som er direktør for Madkulturen, altså en selvejende institution, som er under Ministeriet for Fødevarer.
Listen up! We are liberating funds for the Irish Republican Army, Mother Superior.
Joining the IRA was the noblest thing a person could do. The goal was to kill as many soldiers and as many policemen as possible.
Det her, det var to nonner, der gik ind i en bank og lagde en lille seddel på skranken og sagde, det er et røveri, det her. Og så trak de pistoler frem, som vi hørte, og så gik de ellers i gang med både bankrøveri og terrorisme. Det vi hørte her var et klip fra traileren til den nye serie på Disney Plus, der hedder Say Nothing. Den handler om 1970'ernes Nordirland og urolighederne mellem protestanter og katolikker og den britiske stat. De såkaldte Troubles kalder man det. En 30 år lang konflikt om, hvorvidt Nordirland i virkeligheden var irsk eller britisk eller sit eget, kostede 3.500 mennesker livet.
Serien det er hæsblæsende action, og der er flere anmeldere, der beskriver den som meget underholdende, men der er også mange ofre for IRA i Nordirland, der ikke deler begejstringen. De mener, at serien er et overgreb på deres sorg og deres historie. Og så er der mange, der kritiserer serien for at tegne et alt for sympatisk billede af de to IRA-terrorister. Dolores, er det rigtigt sagt?
Dolores.
Oh, det var et forsøg om Marion Price. Nu har vi stemmen, vi lige hørte, Sarah McQuaid. Velkommen.
Tak skal du have.
Du er lektor i britisk-irsk historie og samfund fra Aarhus Universitet. Og så er du netop kommet hjem fra Belfast i Nordirland, hvor at den her serie den er kontroversiel. Hvorfor?
Jamen altså, det er jo, konflikten er stadigvæk i levende erindring, så alt, hvad man prøver at sige om den for at fastlægge fortolkninger af, hvad den handlede om, og hvem der var de skyldige, osv., det er jo alt sammen politiske spørgsmål. Der har været en fredsproces i 25 år. Det er en politisk omfordeling af magt, hvor at det der med at kampen om narrativ, kampen om historien er meget stærk. Så derfor er den, alt, hvad man siger om konflikten, er sådan set kontroversielt. Hvis det ikke er fordi, at man er uenig i det, der bliver sagt, så er det fordi, man ikke kan holde accenten ud, især hvis det er en amerikansk produktion. Her er accenterne faktisk rigtig gode. Hele manuskriptet er ret fantastisk, så det er sådan overbevisende på den måde. Men det prøver jo stadigvæk at fælde dom, og det er kontroversielt i Nordirland. Og ikke mindst på grund af det, du sagde om ofrene, som er, at det er jo lidt en true crime-historie, man prøver at finde ud af, hvem det er, der har dræbt en
mor til 10 børn, der er blevet bortført i starten af konflikten. Hvem er det, der ligesom har skudt hende konkret? Ikke bare DIA, der har bortført hende, men hvem er det, der ligesom har givet det dræbende skud? Så på den måde bliver det sådan lidt true crime-agtigt. Og med hvilken ret har man lov til at lave underholdning ud af familiers sorg og familiers tab? Og Jean McConville havde som sagt 10 børn, og mange af dem er stadigvæk i live og dybt traumatiseret af at have haft en mor, der blev bortført.
Men ville det i det hele taget være muligt at lave fiktion om The Troubles, som ikke vagte kontroverser?
Nej, det ville det ikke. Og det er også ret nødvendigt, fordi at vi, altså det er en af de ikke få fredsaftaler, men det er en af de mange fredsaftaler, som faktisk ikke er fuldt op med et retsopgør. Så der har ikke været en sandheds- og forsoningskommission. Der er enormt mange af de tusindvis af tab, som I nævnte i indledningen, som aldrig er blevet opklaret, hvor man simpelthen ikke har fundet ud af, hvem der var ansvarlig. Der har været masser af det, man kalder collusion, som jeg faktisk ikke er helt sikker på, hvad hedder på dansk, mellem den britiske stat og de protestantiske paramilitære. Det er jo staten, der har begået overgreb der. Så har man selvfølgelig haft de paramilitære overgreb, både mod civilbefolkningen, deres egne og den anden side. Så der er alt muligt, som aldrig er blevet gjort op med formelt, efter at man har fået en fredsaftale, og så har man ligesom prøvet at slå parentes om det, og så se fremad sammen. Men det gør jo også, at det bliver ret vigtigt, at vi får nogle af de her mere fiktionsbaserede fremstillinger. Mm. Men jeg synes måske også, at det ville være interessant at kigge på en ny generation, der ser den her serie. Hvad lærer de om konflikten?
Mm. Collusion. Ja. Hemmeligt samarbejde tak, mellem de to stater der.
Ja.
Vil du ikke prøve at fortælle, hvad det, de efterladte er særligt vrede over? Altså, de ser deres mor som en skuespilsfigur i serien, bliver slået ihjel. Hvor består smerten for dem?
Jeg tror, meget af det her handler om, at hvem har ret til at fremstille deres historie. Og nogle gange, når man laver den her slags fremstillinger, så har man samarbejdet med familien om fremstillingen, og det har man ikke i det her tilfælde. Så jeg ved, at den ældste datter Helen havde fået at vide, at hun ville få lov til at se serien, inden den blev udgivet, men det endte hun ikke med at gøre. Men hun synes faktisk, den var god. Og der er ikke nogen tvivl om, at lige i forhold til at fremstille denne her bortførsel af Jean McConville i 1972, der er der absolut ingen glorificering af IRA. Det er nogle frygtelige scener, hvor man ser moren blive taget fra hjemmet, børnene klamrer sig fast til hende, man ser, hvordan børnene bliver splittet for alle vinde og ikke kan vokse op sammen, og hvordan de senere slås med alle mulige former for depressioner og traumer osv.
Det er bare det at portrættere det,
der udgør skaden. Det er et spørgsmål om, hvem der har ret til deres egen fortælling. Altså, fordi det her er jo den Disney Plus-serie, ikke? Hvorfor må man kapitalisere, uden at have spurgt om lov? Men det er jo en diskussion, man har med, også sådan noget med, må man lave teater om utøjer, og må man, altså alt det her, hvor man har efterladte, for hvem det er et levet liv og 30 års traumer. Mm. Hvor meget må man bruge det i sådan nogle fremstillinger? Især, kan man sige, de første tre afsnit, hvor det er det her hæsblæsende action. Jeg synes, det bliver meget mere intenst og meget mere berørende, som serien skrider frem gennem de 9 afsnit. Den bliver meget langsom, og der er lidt færre nonner i banker, og lidt flere svære, komplekse moralske overvejelser om, hvad det er for en kamp, man har gang i.
Ja, for man må vel godt. Altså, nu spørger du, hvor langt må man gå, når man forsøger at lave fiktion ud af virkeligheden? Altså, hvis man siger det i fiktion, eller skriver roman på sin bog, så må man vel gerne?
Jamen, altså, alle må jo lave alt, kan man sige, ikke? Men jeg synes, noget af det, der er interessant ved denne her, er, at altså, det er jo ytringsfrihed, for one thing. Det, noget af det, der er interessant her, det er jo, at fordi, som jeg sagde, der ikke har været et retsligt efterspil, så er der jo også nogle af de her historier, der faktisk også kan blive til retsopgør. Så Dolores Price's fortælling, den giver hun i forbindelse med, at der bliver lavet et oral history-projekt i 2001-2006. Der er der en eks-paramilitær, Anthony McIntyre, som indsamler republikanske erindringer om, hvad de lavede. Og det er helt hemmeligt, og ingen hører om det, og man tænker, om 30 år, så kan historikerne åbne det arkiv, og så kan vi blive klogere på, ikke hvad der motiverede dem i toppen i den politiske elite i Sinn Féin, altså Gerry Adam og Martin McGuinness, dem der bliver politikere, men hvad motiverede dem, der var nede og lave alt det beskidte arbejde for IRA? Mm. Hvorfor sloges de? Det er noget, som historikerne har brug for at vide om 30 år.
Ja, det, undskyld.
Jeg vil bare sige, at Dolores Price var en af dem, som talte med Anthony McIntyre, og som da hun så døde, så blev hendes interview offentliggjort, og det er så her, hvor hun placerer nogle anklager i forbindelse med Jean McConnells mor.
Så er det noget af det, serien tilføjer, er nyt i et hav af forskellige filmatiseringer og dramatiseringer af den her gamle konflikt?
Altså, alt det her, alt det, der kommer frem i serien, det har vi vist siden 2010, hvor vi første gang så det her Oral History Project ligesom blive blæst op. Så det har vi vidst længe. Noget af det, som jeg synes virkelig er anderledes ved serien, kan man sige, er to ting. Det ene er, at man ser gerningsmænd, der ikke er mænd. Altså, det er Price-søstrene, som vi følger. Hvorfor kæmper de? Er det anderledes? Og de er ikke bare sådan nogen, der ruller bandager til mændene, eller laver sandwich og te. De er ude at lave militære aktioner. Hvordan er det at putte en kvindekrop i den situation? Så vi hører, dels er det ligesom dem, der er dem, vi hører historien igennem. Så er det Jean McConnells og hendes ældste barn, Helen, som vi hører historien igennem. Så vi ser nogle andre aspekter af konflikten, når vi får en kvindekrop ind i den. Vi ser, der er et helt afsnit, der handler om, at Price-søstrene er i fængsel i Storbritannien og er på sultestrække og bliver tvangsfodret. Og det er en historie, som vi kender rigtig godt gennem Steve McQueen's film Hunger fra 2008. Men der var det 10 mænd, eller der var det en masse mænd, der døde på sultestrække. Og de her Price-søstre gør det altså 10 år før i et engelsk fængsel. Det er ikke en historie, vi har ude i det store kommercielle landskab. Så jeg synes, at noget af det kønnede er vigtigt. Må jeg sige en ting mere?
Det kan du tro.
Den anden ting, som jeg synes er interessant, det er, og det er også ligesom en, så det kan man sige er en serie til tiden med det her kvindeperspektiv, der er også et sådan anti-imperialistisk perspektiv, som passer, altså vi har i lang tid tænkt, at det var en etnisk konflikt i Nordirland mellem protestanter og katolikker, men nu er vi jo ligesom i et mere postkolonialt øjeblik i historien, hvor man måske ser mere tilbage på det britiske imperie osv., og der er en af generalerne i Nordirland, der er udstationeret, som man hører tidligere har været i Kenya og ligesom prøvet at håndtere Mau Mau-oprøret. Så der kan man pludselig se det britiske imperie rejse på tværs af alle deres kolonier, hvis man opfatter Irland som en britisk koloni.
Sam McQuaid, tusind tak.
Selv tak.
Lektor i britisk-irsk historie og samfund på Aarhus Universitet.
Hammers komponister.
Du må godt kalde mig nybegynder i klassisk musik.
Med Thorkild Jacobsen og Mathias Hammer.
Det er mig, jeg hedder Mathias Hammer, og jeg har fået lov til at fortælle historierne om Bach og Beethoven og Mozart og altså Brahms og alle de andre.
Og hold kæft et ambitionsniveau, du har lagt for dagen.
Jamen altså, jeg har ambitioner med det her program, og jeg er så glad for, du er med ombord.
Er du også nyforelsket i klassisk musik? Så lyt til Hammers komponister.
Velkommen til.
I aften fra kl. 18 på B2 og i DR Lyd.
Hvis du bliver her på P1, så får du nu en radioavis bagefter det. Meget mere kultur. Klokken er 3.